galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Maalin isniin oo bisha Febraayo sanadka 2022 ee tahay 8 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimada waxaa idin la socodsiin doonaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino iyo wareysiyo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyadoo maanta ay dhamaanayso muddo xileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno madaxweynaha inuu xilkiisa dhamaaday, waqtigiisa inuu dhamaaday, had dhamaaday ee dib ma laha, hadii ay xataa sidii xilkiisa uu ku bedelmi lahaa oo waxaas ka dambeeya ay ku imaan lahaayeen ama isagu si sharci ah ugu soo noqon lahaa xataa sooma muuqato marka madaxweynuhu dalka wuxuu geliyay xaalad aad iyo aad u dhib badan oo cabkiran.
Codkaasi aad maqasheenna waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo aan kaga hayno wareysi gaar ah. Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan falanqeyn dhinaca sharciga ah oo ku saabsan awoodda xil sharciyeedka madaxweynaha xilligan kala guurka.
inta dastuurigii waxay qasbisaa in madaxweyne Farmaajo uu meesha sii joogo, baarlamaanku sii joogo, laakiin ay ku ay si dhaqso ah uga hawlgalaan jadwal siyaasadeed oo doorashada lagu qabto. Sidoo kale ay ka waa ay xukuumadda madaxweyne Farmaajo ka waantoodo inay go'aano waaweyn qaadato muddadan hadda lagu jiro kala guurka.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Jacfar Kukay.
Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya in ay degdeg u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka. War-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay hoggaamiyeyaasha Soomaalida in ay dhinac iska dhigaan wixii baadigoobah ee ku saabsan faa'iido siyaasadeed ee khaasa, taas beddelkeedana ay ka shaqeeyaan waxa ay ku jirto danta dadka Soomaalida. Waxay sheegtay safaaraddu in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tagay uu dhaliyay horumar la'aan niyad jable oo ku aadan dagaalka Al-Shabaab, horumarinta amniga, sare u qaadidda horumarinta dhaqaalaha kadib markii lagu guuleystay wejiga koowaad ee deyn cafinta, iyo in si wax ku oolo wax looga qabto amni darrida cuntada iyo musiibooyinka halista gelinaya Soomaali badan. Dhinaca kale, saaxiibada beesha caalamka ayaa iyaguna sidaas oo kale ugu baaqay madaxda Soomaalida inay sii wadaan wadahadallada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyin iyadoo la ilaalinayo danta qaranka. Baaqidan ayaa imanaya iyadoo maanta ay ku egtahay muddo xileedka 4 sano ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana golaha midowga musharaxiintu ay sheegeen inaanay haatan wixii ka dambeeya madaxweyne u aqoonsanayn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaan weli wax hadal ka soo saarin baaqidan beesha caalamka iyo hadalka golaha musharaxiinta. Toddobaadkii hore dabayaaqadiisii ayay ahayd markii magaalada Duusamareeb uu ku burburay wadahadalkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ee la doonayay in lagu xalliyo ismariwaaga doorashada. Waxaa maanta magaalada Qaahira ee dalka Masar ka bilowday kulanka wadahadalka qaran ee Falastiiniyiinta, kaasoo ay ka qaybgalayaan ilaa 14 urur oo ay ugu horeeyaan Xamaas iyo PLO. Wadahadalladan ayaa markii ugu horeysay muddo 15 sano ah lagu doonayaa in lagu qabanqaabiyo doorashooyin guud oo dhinaca baarlamaanka iyo madaxtooyada, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Masar. Xarakada Xamaas ayaa si aqlabiyada ugu guuleysatay doorashooyinkii dhinaca baarlamaanka ahaa ee u dambeeyey ee qabsoomay sanadkii 2006, hase yeeshee dhaqdhaqaaqa Fatah PLO ayaa diiday inuu aqoonsado guusha Xamaas, taasina waxa ay keentay in iska horimaadyo uu dhiig badani ku daatay ay ka dhex dhacaan labadan urur, isla markaana Falastiiniyiintu ay waajahaan kala qaybsanaan siyaasadeed oo ilaa maanta taagan. kala qaybsanaanta ayaa horseeday in dulka reer Falastiin uu yeesho laba maamul oo kala duwan. Maxamuud Abbaas oo hoggaaminaya maamulka Falastiin waxa uu ka talinayay 15 kaasi sano daanta galbeed oo ay ku nool yihiin dad gaaraya ku dhawaad 3 milyan oo ruux. Ururka Hamaasna waxa uu maamulayay marinka Gaza ee goodoonka ku jira halkaas oo ay ku nool yihiin qiyaastii 2 milyan oo ruux. Wada hadalkan ayaa ku soo aaday kulan degdeg ah oo ay wasiirada arrimaha dibadda ururka jaamacadda Carabtu ka leeyihiin arrimaha Falastiin. Ee dhinaca diblomaasiyadda ah ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in kulanka jaamacaddu uu mar kale isdul taagi doono sida lama huraanka ay u tahay in Falastiin iyo Israa'iil ay yeeshaan laba dowladood oo kala madax bannaan. Dawladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay hakinayso bilowga tallaalka COVID-19 ee AstraZeneca kadib markii daraasad la sameeyay ay muujisay inuu ku guuldareystay ka hortagga kiisaska fudfudud iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee fayraska laga helay dalkaasi. Waddankan oo ah kan haraatida ugu daran uu ku dhuftay COVID qaaradda Afrika ayaa lagu waday inuu bilaabo ololaha tallaalkan maalmaha soo socda, iyadoo la qorsheynayo in 1 milyan oo ruux la gaarsiiyo tallaalkan ay soo saareen AstraZeneca iyo Oxford. Go'aankan lagu hakiyay ololaha qaadashada tallaalka ayaa tilmaan u ah dib u dhac la taaban karo oo dhinaca la dagaalanka xanuunka oo uu dalkaasi waajahayo, laakiin saraakiisha ayaa sheegaya in tallaal ay dhinacyo kale soo saareen la filayo inuu dhowaan dalkaasi gaaro ololuhuna uu hore u socdo. Wasiirka caafimaadka waddankaasi Koonfur Afrika Zamweli Mkhize ayaa u sheegay suxufiyiinta in joojinta tallaalka AstraZeneca uu yahay mid ku meel gaara ilaa iyo inta laga xallinayo daldaloolada laga dareemay. Jaamacadda Witwatersrand ee ku taala magaalada Johannesburg oo iyadu tijaabisay falgalka tallaalkan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tallaalka AstraZeneca uu qofka si aan xoog badnayn uga difaacayo noocyada fudud iyo kuwa dhexdhexaadka ee COVID-19 marka laga hadlayo fayraska laga helay waddankaasi Koonfur Afrika. Laakiin qoraal ay maanta faafisay AstraZeneca ayay ku sheegtay in 2,000 oo ruux oo tallaalkeeda qaatay aanu midkoodna xanuunku si daran u haleelin.
Sanad Jaafar Kuukay oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa. Maanta oo ay tahay taariikhda 8 bisha Febraayo waxaa ku eg xilli madaxeedkii madaxweynaha waqtigan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Golaha midooda musharaxiinta ayaa sheegay in xalay aysan u aqoonsanayn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya laga bilaabo bisha Febraayo 8-deeda. Ilaa iyo haatan jawaab degdeg ah kama soo bixin dhinaca xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Fila Soomaaliya. Toddobaadkan waxaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee kuwa maamul goboleedyada ay ku guuldareysteen inay heshiis ka gaaraan doorashada. Haddaba warbixintan soo socota waxa aan ku eegaynaa qiimeynta muddadii uu xilka hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
4 sano ka hor maanta oo kale bishii February sanadkii 2017, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay u soo noqday ra'iisul wasaare ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya, waxaana codeynta doorashada ka qayb galay marka laga soo tago hal warqad oo baaqatay 327 xildhibaan oo ka kala tirsan golaha shacabka iyo kan aqalka sare. Wareegga labaad ee doorashada oo uu helay 184 cod ayuu ku hantay in Fiila Soomaaliya uu hoggaamiyo. Madaxweyne Farmaajo oo isla goobtaasi lagu dhaariyey ayaa libintiisa ku macneeyey mid ka turjumaysa rabitaanka shacabka, isagoo xusay inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa, gacanna siin doono dadka danyarta ah.
bismillaahi raxmaani raxiim. Ilaahi baa mahad leh oo maantaas isuulka ay keenay. Waxaan u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh oo isbeddeldoonka ah, kuwa codkoodii isiiyey iyo kuwa aan codkoodii siinin. Maanta xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Guushaan waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka ka joogaan. Guushaan waa bilaawgii midnimada Soomaaliyeed, waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed, waa bilaawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed, waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan ballan halkan idinkaa qaadayaa waxa la yidhaahdo core value ama aasaas iyo inaan ammaanada dalkaanu leeyahay iyaan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino oan caawino. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaheena qaranka oo si nabada oo wanaagsan oo smuud ah kuwareejiyay xilka madaxweynaha ma san tahay allah ku xafido soomaali allah xafido
guusha madaxweyne farmaajo ayaa noqotay mid si aada ay u soo dhaweeyaan badi shacabka soomaaliyeed hadaba 4 sano kadib maxaa u qabsoomay dawladda maxaysa ka gaabisay waa kan abdullahi maxamed aadan oo kamida siyaasiyiinta soomaaliyeed oo sheegaya in muddadii uu madaxweynuhu xafiiska joogay ay wax badan u qabsoomeen
madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday markuu doorashada soo galay inuu wax ka qaban doono arrimaha amniga kow labo arrimaha dhaqaalaha saddex arrimaha cadaaladda iyo dhinaca xuquuqda ciidamada oo aad ugu dheeraaday waqtiga idahay iyo musuqmaasuqa inuu la dagaalami doono iyo habdhaqanka siyaasadeed oo aad ugu racan dhismaha ciidamada oo ciidamo dhab ah oo soomaaliya ay leedahay lagu xisaabtami kara uu dhisi doono bulshada ama shaqaalaha rayidka ah mushaaraadkooda oo runtii aada u dhib badan uu ka taagnaa inay si joogta ugu heli doonaan dibna loo fiicandayn doono iyo runtii xiriirka arrimaha dibadda oo iyadana markaas uu arkay inay muhiim tahay in dalkani xiriirkiisa dibadda la xoojiyo arrimahaas aan soo tilmaamo o dhan wax weyn buu ka qabtay runtii markii midmid loo dul istaago haddii aad u fiiriso xiriirka dibadda xiriirkeena dibadda waayihii dambe wadamadan westerneka weliba ha u badnaadaan aad baa loo xoojiyey dhinaca dhaqaalaha shaqaalaha rayidka mushaarkoodii dib u habeyn baa loo sameeyey nidaam oo digital ah oo qof walba uu account leeyahay ayaa loo sameeyey qof mushaarkiisa bisha bilba walba soddonkeeda ugu dhaco dhismaha ciidamada runtii sidaan ka warqabno cid walba ogtahay ciidamadeena waa la xoojiyey xagga qalabaynta iyo xagga tababarka ciidan iyo xagga mushaaraadkoodaba runtii korna waa loo qaaday mushaarkooda waa la kordhiyey dhinaca la dagaalanta musuqmaasuqa marka musuqmaasuqa lala dagaalamay arrintaas dad badan baa lagu xirxiray dad badan baa cabsi u aaday guud ahaan markaa fiiriso runtii qodobadii uu madaxweynuhu sharaxnimadiisii kusoo galay doorashada kusoo galay intooda badan wax weyn baa laga qabtay
rofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda ayaa aaminsan inayan waxba ka hirgelin ballanqaadyadii madaxweynuhu uu jeediyey xilligii ololaha doorashada iyo qodobadii ka soo baxay shirkii qorshe howleedka amniga ee bishii may 2017 lagu saxiixay magaalada london
madaxweyne farmaajo wuxuu la yimaaday marka horeysay ama marka uu siyaasadda kusoo galay khudbo oo aada u macaaneed oo uu 33 shay dadka u ballanqaaday inuu jidadka furi doono inuu qofkii al-shabaab soo sheega lacag 100,000 uu siin doono guriga ay dumiyaan inuu dhisi doono waxyaabaha oo political campaign ahow baarlamaanka ka horjeediyey taasi waa taasa waxaa kaloo jirta laakiin marka isaga la doortay kabacdi waa tii la qabtay shirkii soomaalida loo qabtay london loogu qabtay iyo dokumentina uu kasoo baxay la dhaho national security architecture ama qorsho howleedka amniga qaranka oo lagu soo saxeexay london 17 May 2017 dokumentigaas ayaa wuxuu sheegayay madaxweyne farmaajo waxa looga baahnaay waxaana ugu waaweynaa 5 arrimood arrimahaas waxaa ugu horreeyay oo madaxweyne farmaajo looga baahnaa inuu qabto oo ajenda qaran ah inuu dastuurka dhammaystiro 18,000 oo ciidanka militariga soomaaliya inuu in la qoro oo la qalabeeyo oo ciidan qaran ah arrinka koowaad oo ugu muhiimsan oo ah mataqaanaa dastuurka dalka oo heshiis dadweyne ah waa sidiisii waxba kamauna qaban ciidamadii qaranka ee la dhahay 18,000 in la dhiso oo gobol kasta laga dhiso 3,000 oo askari haba yaraatee wax laga dhiso ma jiraan waxaa kaleeto ciidana muhiima xoojintii iyo mataqaanaa federaalintii iyo soomaaliya inay noqoto waddan federaalini madaxweyne farmaajo inuu wax dhiso iska dhaafa kuwa dhisnaay ayuuba dumiyey waxaa ku soo haray arrinkii soomaaliya iyo soomaaliland hadday qof wax inuu waxba ka qaban waa la ogyahay gebagabadii arrinkii ahay inuu dalka ka qabto doorasho qof yacod ah taas kama hadlayne maanta waxaan ka hadlaynaa madaxweyne farmaajo inuu qabo waayey doorasho dadban inuu qabo waayey
dhanka amniga dowladda ayaa inta badan isgeysyada muqdisho ka samaysay baro kontarool oo ay ciidamadu ku baaraan gawaarida waxayna dowladdu fashilisay tiro qaraxyo ah sida uu ku doodayo rofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo ka mid ah aqoon-yahanada muqdisho
4 sano ee lasoo dhaafay ee madaxweyne farmaajo uu madaxweynaha ahaa dowladda soomaaliya waxay amniga ka qabatay dadaal weyn oo runtii aan la yaraysan karin dhammaanba isgoysyada magaalada xamar 54 isgoys waxaa jooga ciidamo amniga waxaan isleeyahay waa dowladdii ugu horreysay oo ilaa heerka amniga la gaadha way dhici karaan mar iyo 2, 3, 4, 5 inay wax dhaceen laakiin waxaa ka sii weyn oo ka muhiimsan inta qarax ama dhibaato ama amni darro oo ah mid dadka dagaalamaya ka socda ama dadyow kale inta la fashiliyey ama laga hortagay baa ka fara badan marka ani waxaan aaminsanahay 4 sano inuu amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada kale sida koonfur galbeed ama hirshabeelle oo kaleeto galmudug oo kaleeto in aad si weyn wax looga qabtay aaminsanahay runtii in la yaraysana maha waxaa garab socday dhismaha ciidamada qalabka sida uu si firfircoon u dhismahay marka isku soo duduubo 4 sano ee madaxweyne madaxweynaha hadda xilkiisa soo dhamaanayo xukunka joogay waxaan islaahay waa amniga wax doon baaqay qabto xuquuq aad uga duwan yahay madaxweynayaashii asay ku horeeyay sida amniga uu qaabil jireen aad buu uga duwan yahay marka waxaan islaahay arinta ayada waxay mudan tahay in dawladda dhexe iyo hoggaanka hadeer jiray farmaajo in lagu amaano boqolkiiba boqol inay mudan tahay loo baahay iyadoo la isbarbar dhigayo shalay iyo maanta
marka laga yimaado taasi al-shabaab oo dawladda dagaal kala soo horjeeda ayaa 4 sano ee la soo dhaafay kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan goobaha ay dawladdu gacanta ku hayso waxana sida uu tilmaamayo Xuseen Maxamed Gaagaale jirta inaan loo kala socon karin Muqdisho iyo gobolada ku xeeran
runtii marka la fiiriyo xagga abniga magaalada Muqdisho gudaheeda gobolada ku xareereysan oo abniga Muqdisho ku xeeran tahay sida shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe sida uu ahaa markii uu xilka qabtay iyo sidoo hadda yahay ismaale waayo markii hore baar dadka xildhibaanada iyo kulli baabuur ku aadi jireen meesha la Jowher iyo Baydhabo kale waa lagu aadayay marko kale waa lagu aadayay laakiin hadda afgooy xitaa lama aado iyo balcad marka amnigu waxaad moodaa inuu boqolkiiba 90 soo gaabtay qaraxyo badan oo hadda kii ugu dambeeyay oo jeneraal galaal ku dhaleen isdaba jooga waa jireen oo wax hadda la dhigi karo boqolkiiba boqol waa lagu guuleysto qaraxina waa la joojiyay isdilkii kalena waa la joojiyay ma jirto dadka la beegsanaya waa badan yihiin weliba wax soo saayiday qof lugaynayo oo iska qabsanaya koox inta iska soo dhaxgalo hadda isku qarxinaya keligiis xitaa aad ugu soo saayiday hormisay jirin marka waxa waaye xagga abniga waxaan dhihi karaa waa meelaha aad ugu liidatay 4 sano oo la soo dhaafay runtii
Soomaaliya oo kamida meelaha aan amnigeeda la isku halleyn karin ayaa mararka qaar waxa yimaada inaan xog buuxda iyo raad raacba laga helin falkii dhaca 14kii Oktoobar qaraxii ka dhacay isgoyska Soomaa ee galaaftay nolosha Soomaali badan ayaa halku dhigmadow iyo dharaar kale oo tiiraanyo xabaarsan ku noqday shacabka caasimadda waxana sidoo kale 2 Agoosto 2019kii ay Muqdisho weysay maayirkeedii Allaah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Yariiso kaasoo isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar lagu qaaday xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar oo ah goob si weyn loo ilaaliyo ammaankeeda waa kan Maxamed Muqtar oo ah wasiirkii hore ee batroolka
qaraxii ka dhacay 14kii Oktoobar wuxuu ahaa qarax macnaha ugu weynaa ee soo mara taariikhda inta hal mar accident ah ee dad Soomaaliyeed ay ku dhamaadaan marka waxay ahayd in dad lala xisaabtamo dad loo xisaabiyo macnaha se u dhacday waa inaan wax ka barano laakiin waxa muuqataa inaan wax laga baran ama aan cid loo xisaabin marka waxaan leenahay intii dhimantay Allah naxariiso intii dhibaataysan Allah caafiya laakiinse waa inaan wax ka barno oo dad mas'uuliyadaas ay qaadaan runtii waxa la mid tahay nasiib darooyin ka dhacay ayaa idan ka mid tahay weerarkaasi uu ku baxay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqan magaalada Muqdisho injineeriyiisu waxa uu ahna sidii darro dhacday oo laakiin aan ilaa hadda gudigi la saaray aan dadka Soomaaliyeed ku soo wareerin ama mas'uuliyadii cid is kaleed ama meel loo saarin oo ay jeclaan lahayn inay maqlaan cid mas'uuliyadii kaayd iyo wixii laga qabtay inay maqlaan ay jeclaan lahayn asaga iyo ehelkiisa ay jeclaan lahayn dad Soomaaliyeed
dhinaca kale doorashooyinka dadban ee lagu wado inuu dalku galo oo uu muran badan xilligan ka taagan yahay suurtagal ma tahay in qaab cadaalada ay ku dhacdo si nidaam ki qori isku dhiibka uu meel mar u noqdo waa kan professor Ibrahim Bursaliid oo ka qayb galay kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo dhawaan Muqdisho ka dhacay
doorashooyinka dadban ee 2020 aniga rajab badan kama qabo hal cabaarana waa soo daaray rajab badan kama qabo in doorashooyin xor ah ama xalaal ah Soomaaliya laga filo ama xataa dal Afrikaana laga filo laakiin haddaan ku dagaalami karno oo ku xarbin karno doorashooyin nabada inay dhacaan oo qoreysu dhiibkii 4 sanaba mar uu qurux noogu dhaco ciddii ilaahay u qorana ay hesho lagu wareejiyey barwaaqan ku jirna
qodobo dhowr ah oo la isku meel dhaafsan yahay awgood xilligan waxa uu madmadow badani ka taagan yahay qabsoomidda doorashada dadban ee dhinacyada siyaasadda ku ballameen iyadoo aanay muuqan wax tamasul ah waxaana hadal u jeediyay madaxweyne Farmaajo kahor inta aanu talada dalka la wareegin hoggaamiyaha wanaagsan oo ku fasiray mid aan ku fara adeegin kursiga oo reeba dhaxal loo aayo
macnaha leadershipka iyo hoggaanku waa saas inaadan dhihin meeshaan waa inaan joogo laakiin waa inaad ku talagasho oo aad diyaariso cidda soo socota inaad u diyaariso wax wanaagsan oo lagaa dhexlo laakiin dadka hadda joogay iyo dadkii horey waxay moodaa haddii aad mar soo fariisatid wax kaa kicin kara male waa dhaqan xumo waxaan malihi ummad baa iskale waa wareegt maanta adaa fadhin berini kalaa fadhin laakiin markaad fadhido waa inaad wax wanaagsan samayso oo lagaa dhexlo
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay uu saaxadda siyaasadda kusoo biiro waxa raisul wasaare bishii October 14kii sanadkii 2019kii u magacaabay madaxweynihii xilligaasi Shariif Sheekh Axmed waxana bishii September sanadkii 2019kii uu madaxweyne Shariif sheegay in dawladdu ka hor istaagtay safar uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo eedeymaha kale ee dawladda dul hoganaya 4 sano ee la soo dhaafay ayaa waxa kamida dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi dhagax gacanta loogu geliyay dawladda Itoobiya oo baadigoob ugu jirtay iyo sidoo kale weerarkii lagu qaaday hoyga uu Muqdisho ka degan yahay hoggaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame maanta oo ay tahay 8 February waxaa ku eeg muddaxileedka madaxweynaha mucaaradkuna waxa ay ka digayaan waqti kororsi welina beesha caalamka oo Soomaaliya taageerta ayaa dhinacyada doorashada isku khilaafsan isku soo riixaysa cadaadinaysa in la qabto doorasho wada ogol ah si dalku uga baaqsado midkaasi lidu ku ah lamana saadaalin karo xilliga ay arrintaasi suurageliso waana mid hirgelinteeda hadii la isku ayido ay ka dhigan tahay tallaabo dimuqraadiyadeed oo horay u qaaday dal ay colaado daashadeen isla markaana dunida u bilaaminaysa muuqaal kale oo yididiilo leh xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haddaba xaaladda siyaasadeed ee cusub ee wadanku galay iyo mowqifka mucaaradka ayaan ka wareysanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah golaha midowga musharaxiinta Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington ayaa madaxweynihii hore qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirtay waxayna ugu horeyn weydiisay qiimeyntiisa muddaxileedka dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
xilligii aniga aan hayay xilka iyo muddadan hadda 4 sano ee maanta ku dhammaatay ee madaxweyne Farmaajo xilka hayay qiimeynteeda dadka Soomaaliyeed ayaan u deynayaa oo aniga hadda inaan qiimeeyo ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adigaba idinla wadaago maanta dalku wuxuu ku sugan yahay xaaladda maanta dalka jirta waxay tahay xaalad aanan la garanaynin oo anaga waaye aragnimo iyo ogaal iyo khibrad aan u leenahay aanay jirin oo horay aanu soo marin nama soo marin muddadii burbur ka dambeysay ee dowlad dhisidda Soomaaliya ugu jiray mar xilligii oo maxaa xilka loo igmaday ee alaa dastuuriga uu dhammaaday kuwii bedelayana aanay joogin aanay soo muuqanin oo xataa aanay soo soconin oo aan la garanayn waqtiga imaanayaan in muddadii ku imaanayaan marka yacni xaalad aanan horey loo sahmin waxaa lagu yiraahdaa afka qaraad unexplored territory waay hadda aan ku sugannahay marka ma dhaqaano waxa biri dhacayo waxa biri daba dhici doona waxa bisha daba dhici doona ilaahay hadda ma ogin waana midda ugu xun oo ummadii ay ku sugnaato waay aniga qiimeynteyda maanta xaaladda dalku waa sidaas
qoraalad soo saarteen xalay xilli dambe ku aadan xaaladda dalka muxuu ahaa nuxurka qoraaltiina haddii aad tihiin musharaxiinta midooda musharaxiinta
barraa laga hadli doono waxaa laga hadli doonaa maanta laga hadli doonaa oo mas-uuliyiintii ugu sarreysay iyo madaxda dhammaadka hadli doono laakiin waxaan rabaa waxa ku jira waxay ahayday qoraalkaasi ummadda Soomaaliyeed inaan u sheegno madaxweynaha inuu xilkiisi dhammaaday waqtigiisi inuu dhammaaday had dhammaaday ee dib ma laha haddii ay xataa sidii xilkiisa uu ku bedelmi lahaa oo waxaasi ka dambeeya ay ku imaan lahaayeen ama isagu si sharci ah ugu soo noqon lahaa xataa sooma muuqato marka madaxweynuhu dalka wuxuu geliyey xaalad aad iyo aad u dhib badan oo cabkiran oo aan la garanayn oo cabsi badan leh oo mustaqbalkii ummadda dhammi hadda uu meel dhex kaga laalaado oo ma ajnabigii ay fursad u helaan inay soo fari xaaladkan dhinac walba laga soo farageli karo oo ajnabi uu soo farageli karo oo argagixisadu ay soo farageli karto oo maxaa ku horaaday kuwa dowladnimadu ay celisay oo dadka dhibi jiray ay dib u soo noolaan karaan oo ay soo farageli karaan oo maxaa ku horaaday qabaailku iyo wax lamida uu madaxweynahani dalka xilligiisa ku dhammaado ku dhameeyey marka booqadan waxay ahayd madaxweynaha xilligiisa waa dhammaaday maxaa bedelayo dalka ilaa meer cidlaa oo gabaayiira loogama kala dhigayo tala soo jeedin fikirka midowga murashaxiintu ay qabaan ayaan ku soo bandhignaa annaga oo aan leenahay xaaladan kala guurka ee dhibka badanne si ugu dhaqsiya badan looga baxo sidaa muxuu ahay halloo talada sidaa hal la yeelo oo hana la sameeyo golahaas dalka ka saara waqtigan degdega ay ku jira
marka madaxweynuhu kulanka dhuusamareeb isaga iyo madaxda maamulka goboleedyada waxay ku soo kala tageen iyagoo aan heshiis gaarin. Hadda ma isleedahay heshiis kale oo ku saabsan guddi dalka maamula in laga wada hadlo? Waxaa ka fudud in 17 September ama 17 September heshiiskii la gaaray laga shaqeeyo oo doorasho la aado, inta hadda haddana guddi laga sii doodi lahaa?
Maya, warqadan waa ku caddahay annagu sideennaba waxaan rabnaa heshiiskii 17 September in la dhaqan geliyo ayaan rabnaaye. Hadda dood cusub iyo doorasho cusub iyo qaab cusub ma ka fikirayno. Doorasho inuu dalkan aado, la isdoorto, baarlamaanka la doorto, madaxweynihii la doortaan rabnaa. Heshiiskii muxuu ahaay September lasoo heshiiyey doorashadii dadbanayd si waqtiga loo soo koobo daraaddeed loogu heshiiyey ayaan rabnaa inuu dhaqan galo. Bas guddigan golahan waxaan annaga aan usoo jeedinay caqabadaha hadda hakiyey oo heshiiskaasi uu ka socon waayey oo annagu aan u aragnay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda ahay in maxaan ku yihaahday goobahani ay ka gudbiyaan oo ay heshiiskii dhaqan geliyaan aan rabnaaye. Hadda iyo dood cusub iyo muxuu ahay xeelad cusub midna ma ahan.
Maxaa u aqoonsan tahay madaxweyne Farmaajo hadda kadib markuu xilkiisa
dhammaaday? Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa 8 February 2017 ilaa 7 February 2022 xilkiisi waa dhammaaday. Mas-uul uma aha maanta jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed. Intaba waqti ay doorteen, ku karaameeyeen, ku sharfeen, loo dhiibay xilligiisi intii uu jiray oo dhanna ma qalad la'een, mana xumaan la'een, laakiin waxaa la ilaalinayaa dhaqanka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda oo xilligaas sharciga iyo dastuurka ay siiyeen madaxweynaha in loo daayo intuu joogo. Laakiin xilligii haddii uu dhammeeyey dalkiina aanu ka saarin ama sida uga bixilaha taladiin aanu ahaynin in lagu sii daawado oo dalka haddana qar kala dhaca ma aha. Madaxweynuhu raalli oo ahaanayaa muwaadin soomaaliyeed waay wixii maanta ka dambeeya muwaadiniin soomaaliyeed uu kamid yahay, laakiin tala maanta uu dalkii uu kusii hayo oo sharciyadeed ma laha.
Maxaa laga yeelayaa firaaq siyaasadeed oo adduunyada ay digniino ka bixiyaan wadamadana aanan u wanaagsanayn in uy galaan firaaq siyaasadeed oo dowladnimo la'aan?
Ma uu wanaagsana annagu warqadayna bayaankayna haddaad afrista Falastiin ayaan soo saarnay firaaqa ayaan aad iyo aad uga taxadirnay. Xukuumadda jirta ay inay jirto annaga problem kuma qabno. Howlaha dowladnimada ee socdaa oo dhan inay socdaan problem kuma qabno. Maxaan kura golayaasha jira inay sii jiraan problem. Waxaan rabnaa bas boardigan sida uu dhaqsiyaha badan ee muddo kooban ah inuu doorashadii ku cayineeday doorashada dadban ee ku cayineeday heshiiskii 17 September lagu heshiiyey kusoo heshiiyeen muxuu ahaa dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladdii federaalk ee baarlamaankuna u ansixay inay dhaqan geliyaan muddada ugu kooban ee suurtagalkaan rabnaa. Firaaqnama jiro inta muddadaas doorashada ay socotahay dalka nidaamkiisii iyo wixiisii shaqada caadiga ahaa inay dalka kala socotaan rabnaaye waa lagu kala tegay meeshuu meel garaahiyada waay in la yidhaahdo ma rabno.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo u waramayey Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in toddobaadyadii lasoo dhaafay aynu isku daynay in aynu waraysi ka helno madaxtooyada Soomaaliya, ilaa iyo haatanna aynan weli ka helin jawaab.
Haddaba sida wareysigaasi aad ku maqasheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa hogaamiyaasha mucaaradka ay sheegeen inaysan u aqoonsanayn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kaletana, labada aqal ee baarlamaanka ayaa bishii September ee sanadkii hore ansixiyey qaraar dhigaya in hay-adaha dastuuriga ah ee xilligan jira ay xilka sii haynayaan ilaa iyo inta laga soo doorto hay-adihii bedeli lahaa ayaga. Haddaba sharcigu muxuu ka qabaa arrintaasi? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay hor dhigtay sharciyaqaan Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle oo degan Minnesota.
Falastiin, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaadu. Dastuurku wuxuu dhigayaa madaxweynaha Soomaaliya in la doorto muddo 4 ah oo ka bilaabata maalinka xilka loo dhaariyo sida ku qoran qodobka 91 ee dastuurka federaalka Soomaaliya. marka muddo xileedka madaxweynuhu waa 4 weeyey, isla qodobka 87 faqriisa labaad ee dastuurka ayaa waxay dhigaysaa madaxweynuhu dhammaan inuu xilkiisa u gudan doono si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. marka madaxweynaha sidiisaba 4 sano ayuu xilku kaga egeyay marka dabcan dastuurku wuxuu marka waajib kaga dhigaya madaxweynaha oo kamid xilalka ama mas'uuliyadaha saaran inta uu xilka hayo inuu diyaariyo in doorasho dalka ka dhacdo oo uu shuruucdii loo baahnaa baarlamaanka loo gudbiyo dhammaan adeegyadii loo baahnaa si loo suurtageliyo doorasho xor ah oo xalaal ah inuu fuliyo waajibaadkiisa dastuuriga ay ka mid tahay marka dastuurku wuxuu ka qabaa in 4 sano ay ku egtahay
waxaa jira in baarlamaanku uu meel mariyay xeer dhigaya in ay xilka sii hayaan ilaa laga soo dooranayo baarlamaan bedela qodob ka mid ahna wuxuu dhigayay in sidoo kalena hay-adaha dastuuriga ay xilka sii haynayaan sidee qodobkaas loo micneynayaa
waa qodob aad u fiican ayaa tilmaantay madaxweynaha hadda haya xilka oo xilkiisu hadda uu ku ekaa bishan maanta oo uu ku ekaa waxaa la isweydiin karaa ma yahay madaxweyne sii hayn kara xilka mise ma ah sida aad tilmaantay baarlamaanku wuxuu meel mariyay xeer dhigaya in dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ilaa laga dhisayo kuwii bedeli lahaa ay sii hayn doonaan xilkooda dabcan madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay hay-adaha dastuuriga ayaa uu ka mid yahay xafiiskiisu marka ma jirayso in lagu magacaabo madaxweynihii hore waxa uu ahaanayaa madaxweyne sii haynaya xilka iyadoo la fiirinayo qodobkaas iyo xeer hoosaadka ama xeerkaas uu meel mariyey baarlamaanku waa dabcan muhiim in la ogaado in dal walba oo dhisan uu leeyahay hanaan dastuuri ah iyo habdhaqan sharci waxaa ka mid ah habdhaqanka dastuuriga ah in aanu soo bixin faraag ama vacuum oo meel bannaan aan looga tegi karin howlaha qaranka waa inay cid gacanta ku haysaa jirto sii socodsiinta howlaha iyo ilaa lala kala wareegaya xilka cid gacanta kusii haysta oo xataa 1 daqiiqo aan loo ogolaan karin in ay soo banaanaato xilka dowladda iyo adeegyada loo hayo dalka iyo shacabka marka muhiim waxa weeye in la ogaado haddiiba ay dhacday fashal siyaasadeed oo keeni waayey in lasii diyaariyo doorashooyinkii loo ballansanaa waxaa lagu qasban yahay oo ka mid ah waajibaadka dastuuriga ee saaran madaxweynaha iyo baarlamaanka inay xilkooda sii hayaan laakiin si dhaqsa ay ugu soo jeestaan diyaarinta doorasho dhaqsa ah oo markaa xilka si sharci loogula kala wareego laakiin ma raba ma ogolaanayo dastuurku in dalka meel cidlaa looga dhaqaaqo ama looga tago cid aan la aqoonin ciddii gacanta ku haysaana inay sii hayso waxaad moodaa xeerka baarlamaanku uu bishii sebtembar soo saarayna in ujeedkiisu sidaas ahay
qaran cabdiwaaxid sidee la isku waafajinayaa xeerka baarlamaanka ee dhigaya in baarlamaanku uu xilka sii hayo inta baarlamaanka lala soo dooranayo iyo dastuurka dalka oo muddoxileedka madaxweynaha 4 sano ku kuubaya ma sharciyo kale jira oo loo maro si la isku waafajiyo xeerka iyo dastuurka si aanay isaga hor imaaneynin sidee loo waafajinayaa arrinta baarlamaanka uu meel mariyey maadaama dastuurkan uu leeyahay 4 sano qodobkan dambe baarlamaanku uu meel mariyeyna uu leeyahay loogama tegi karo firaaq siyaasadeed hay-aduhu waa ay sii shaqaynayaan
baarlamaanku sidiisa waa xeer dejiye laakiin wuxuu ku qasban yahay xayndaabka dastuuriga ah oo dhammaan xeerarka baarlamaanku soo saaro waa in loo fiiriyo inay yihiin mawaafaqsan yihiin dastuurka mise way ka hor imaanayaan sidaa awgeed waxaa muhiima in la tilmaamo ciddii arrintaa ka doodi lahayd ama jaalanji garayn lahayd waa inay hor tegto maxkamadda dastuuriga ah oo maxkamadda dastuuriga ayaa sheegi karta ama kala saari karta xeerkan baarlamaanku soo saaray dhigaya in hay-adaha dastuurigu ay xilkooda sii haynayaan muwaafaqsan yahay dastuurka mise uu ka hor imaanaya fasarka noocaasa ciddii fasiri lahayd ama interpretationka samayn lahayd waa maxkamaddii dastuuriga ahayd maxkamadda dastuurigiina inooma dhisna maanta oo sidii dastuurka federaalka waafaqsan weli inooma dhisna oo waxyaabaha run ahaantii laga gaabiyey ee muddo dheer kusoo ka hadlaynay oo xataa sharciyadeeda aan diyaarinay ayay ku jirtay marka iswaafajintooda arrintaa iyo fasiriddeeda maxkamadii dastuuriga looga baahnaa maxkamadii dastuuriga meesha kama jirto
marka haddii aanay jirin maxkamadii dastuuriga ahayd arrintana ay timaado maxaa dhacaya
danta waxay qasbaysaa marka danta dastuurigii waxay qasbaysaa marka in madaxweyne farmaajo uu meesha sii joogo baarlamaanku sii joogo laakiin ay si dhaqsa uga hawlgalaan jadwal siyaasadeed oo doorashada lagu qabto. Sidoo kale ay ka waa ay xukuumadda madaxweyne Farmaajo ka waantoodo inay go'aano waaweyn qaadato muddadan hadda lagu jiro kala guurka ee la diyaarinayo doorashada. Waayo sida dhaqanka dastuurigu yahay, marka madaxweynaha xilkiisu dhamaado ee uu sii hayay yahay, siihaynta macnaheedu waxa weeye in adeegyadii asaasigii nolol maalmeedka ahaa ee maalin maalinku soo laalaabanayay ay sii wadaan, aanay sameynin go'aano waaweyn kuna kooban shaqadooda diyaarinta doorashadaasi ay ku kooban. Marka wadanku xaalad kala guur ayuu ku jiraa, nasiib darro weeye inay ku fashilmeen, inay siyaasiyiintii iyo hay-adihii dastuuriga ay ku fashilmeen diyaarinta doorashadii, maxkamadii dastuurigiina meeshii aanay jirin, dastuurkii weli uu qabiyan yahay. Marka laakiin xeerkaas baarlamaanku soo saaray, anigu waxaan qabaa inuu yahay xeer danta ku jirto hadda oo xaaladda looga gudbi karo, oo macnaheedu tahay in ay sii hayaan qolada hadda xilka haysa madaxweyne Farmaajo iyo fulinti hay-adaha kale fulintu iyota baarlamaanku ay sidooda usii jiraan ilaa laga helayo cid bedesha. Laakiin aanay noqon wax open end oo iska furan aanay noqonin, ee si dhaqsaa jadwal loo sameeyo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Cismaan Qalinle oo degan Minnesota una waramaya Falastiin Axmed Iimaan.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da ee toddobaadkan. toddobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka tallaalka xanuunka covid 19 iyo cabsida ku salaysan been abuurka ee laga baahiyey ee keentay in dad badan ay ka baqaan inay tallaalka qaataan. xanuunka coronavirus ayaa tan iyo markii uu dunidu ka dilaacay, gaar ahaan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December sanadkii 2019, waxa uu gallaabtay nolosha in ka badan 2 milyan iyo bar qof, waxaana kiisaska dadka laga helay xanuunka ay gaareen in ka badan 100 milyan oo qof. sanadkii lasoo dhaafay bilowgii markii uu xanuunka ku fiday dunida, waxay dunidu gashay walaac, waxa istaagay wax walba oo ku xiriiray noloshii caadiga ahayd, waxa bilowday baqdin xoog leh iyo warwar laga qabo xanuunka dilaacay oo aan dawo loo hayn markaa. waxaa khubarada sayniska iyo shirkadaha dawada soo saara ay isku howlayeen sidii loo heli lahaa tallaal looga hortago xanuunka. riyadaasi oo rumowday bishii November ee sanadkii tagay, markii shirkadaha Pfizer iyo Biotech ay ku dhawaaqeen inay sameeyeen tallaal badqabkiisu yahay in ka badan 90%. bahda caafimaadka ee ka howlgalaya cusbitaalada, bukaanka la circiiriyey iyo shucuubta guud ahaan dunida waxaa usoo iftiimay rajo. hase yeeshee nimco weliba nusqaan leh, rajadaasi waxaa shaki iyo mugdi ku dahaaray dad badan oo adeegsanaya baraha bulshada oo faafiyey warar been abuura oo aan cilmiyaysnayn, oo laga faafiyey in tallaalka aan la aamini karin oo uu waxyeelo u leeyahay aadanaha. Doctor Shaafici Maxamed Jimcaale waa madaxii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho, waxaana uu ku nool yahay gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo ah gobolka labaad ee ay Soomaalida ugu badani Maraykanka degan tahay. waxaan weydiiyey cabsida laga qabo tallaalka.
ana hadda communityga Soomaalida oo Columbus oo degan, dad badan waa arkay oo ka soo horjeedo, dad badan oo ka cabsanaya waa arkay. dhibka jirana maxaa waaye, dadka wacyigelin badan u baahan yihiin, dad badan oo communityga ku dhacay uuna ku sii socdaan. marka tallaalkana maxay lamid tahay wacyigelintii lamid tahay, marka maxay u baahan tahay in dadaal badan dadka loo galo, la fahamsiiyo farqiga u dhexeeyo talaalka iyo daawada.
bal haddaad ku yara istaagna halka, dadka waxay ka baqayaan talaalka, waxa looga baqaya maxay khuraafaad internetka lagu faafiya, mayagiiba xog fiican ka haysan oo baqaya, maxaa laga baqayaa?
talaalka iyo daawadan kale sax waa, labadoodaba waxaa laga soo saaray sheebaana, laga soo saaray warshadaha soo saareen. markaa saa ula socotid adiga, daawada inta badan loo qaato haddii infection qof ku dhaco, ama daawada sokorta ama dhiigkarka, markastaba maxay leedahay qayb dhinacna faa'iidii leedahay, dhinacna khasaarey leedahay. marka dadkii barbardhigaasi sameynayaan vaccinekii, marka maxay iska dhaadhiciyeen inuu khasaaridiisa badan tahay, wax sun inay lagu duraa inay tahay, inuu dib weyn ku keenin karo inuu qofku u dhima karo taasna waxa waa wax oo dadkii ma fahamsano farqiga u dhaxeeyo daawada caadiga oo hadii qofku markuu xanuunsado la siiyo iyo talaalka
bal farqa sadad oo sharaxdo
si fudud hadaan u sharxo talaalka waa ka faa'iido badan yahay daawada sababtana waxa waa talaalka waxa lagu talagalay in hortag la sameeyo daawadana waxa waa markaas dibkii markaas jiro la daaweeyo aan saas daraadeed xaal yiri talaalka oo dhan adduunka dhan inta talaal la soo saaray waa daawo laakiin daawada ma noqon karto daawo hadii markaas hadii loo baahneen for example oo kale hadii qofka uu daawada sokorta ama dhiigkarka ama daawada infectionka lagu daaweeyo antibodies loo hadii qofkii uu asagoo u baahneen haduu qaato sunna isku bedelaysa waxaa laga yaabaa inuu dhinto laakiin talaalka waxaa loogu talagalay qof oo caafimaad qabo in la siiyo sida oo jirkiisa markuu talaalkaas jirka bini aadanka muxuu leeyahay difaac uu leeyahay difaacaas ayaa rabaa in la baro cudurku wuxuu yahay kabacdina jirkaas inuu difaacaas is adkeeyo uu fahmo cudurku wuxuu yahay kabacdina uu ka hortago waxaa laga sameeyey inta badan maxaa waaye ama jeermiskii oo la dilay ama maxaa la dhahaa qeyb ka mid ah waxaa loogu talagalana maxaa waaye jirka bini aadanka sida wadamada ay leeyihiin askar oo difaacdo jirka muxuu leeyahay qeyb ka mid ah oo difaac loogu talagalay qeybtaas aan rabaa in la baro saas daraaddeed faa'iido maahane khasaaradha ma jiro khasaarada ugu weyn oo talaalka laga heli karo maxaa waaye inuu talaalkii shaqeyn waaye oo faa'iidii laga rabay inuu helo khasaarada kale ama dhibka kale uu talaalka keeni karo sida daawada oo kale sida cuntada cuno maxaa waaye waa xasaasiyada ama haddii la dhaho allergic saa ula socota dad maxaa jira haddii ukunta cunaan oo kale jirkii uu allergic dhacayo dhib nafta yani khatar gelinayso saas daraaddeed daawadina waa allergigay leedahay talaalkana allergiguu leeyahay
doctor maxamed ciidiid hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada shivil ee dalka ingiriiska ayaa ka hadlaya waxa u sahlaya qolyaha talaalka ka soo horjeeda inay dad badan geliyaan shakiga la xiriira talaalka
waxyaabaha keenaya in maxaa la yihahdaa dad badan oo soomaaliya ay ka shakiyaan talaalkan oo aanay qaadanin waxaa ka mid a hadii goor soomaalidu waa dad afka wax isugu gudbiya marka waxaa jira hadallo badan ama waxyaabo badan oo laga faafiyey talaalkan iyo laleeyahay cudurra laydinku talaalaya ama waxyaabo ujeedo kale laga leeyahay ama fayraska laftiisaba cid gaara ka dambaysa oo waxyaabaha hadallo noocaasoo kutirikuteena dad badan oo rumaysanaya baa jira waxaa kaloo jirta dee dadka kale aan soomaalida ahayn badankeeda dad badan oo ka shakisan waxaa kaloo jira iyaga dadka qaar laftooda soomaalida ah in maxaa la yihahdaa ay jiraan dad badan oo dee aqoon leh oo wax akhriya oo research sameynaya oo arkaya macluumaadyada laga qoray maxaa la yihahdaa talaaladan inaanu talaalkani xilligii loo baahnaa qaadan oo ah inuu talaalkani maaragtay muddo yaroo kooban kusoo baxay talaalkan inaan macluumaad fara badan laftiisa laga haynin in waxyeelo ay ka soo baxeen talaalada qaar oo dad dhintay la sheegayo ama dad ku xanuunsaday waxyaabahaas iyo kuwo kale oo fara badan baa jira ugu wacan inay dad badani diidaan runtii inay talaalkan qaataan
doctor maxamed aadan cali waxa uu ka tirsan yahay howlwadeenada caafimaadka ee deegaanka king county ee magaalada seattle ee gobolka washington gobolkaasi waxa uu ahaa meeshii ugu soo horreysay oo kiis xanuunka covid 19 laga helo maraykanka waxaa kaloo badanaa dadkii ugu horreeyey ee ka qayb qaatay tijaabada tallaalka covid ay ka soo jeedeen gobolka
caqabadaha ugu horreeya waa kuwa logistic ah cold productionkii oo aan maxaa la dhihi jiray aan sidii loo baahnaa ahayn dalabka ayaa ka badan supply-ga waxa loo hayana waa wax ilaa iyo 50 million oo doos ah
waa gartay caqabada kale aadka loo hadalhaya waxaa ka mid a xitaa markii wixii lasoo saaro oo meelihii la geeyo dadkii sidii loogu qanci lahaa inay qaataan oo khuraafaad iyo waxyaaba aan jirin iyo been abuur badan laga sameeyo talaalka oo baraha bulshada iyo lala dhex wareegayo oo shaki badan abuuray
caqabada waa jirta waa caqabada ugu ballaaran runtii markii wax kasta lasoo diyaariyey in dad kasoo horjeeda talaalada oo antivaxxers loo yaqaano dad noocaasoo kale awood lebaa waxay sameeyeen in social mediaha ay warar aan jirin ay ku abuureen taasoo keentay in dad badan oo dadkeena qaar ay ka mid yihiin dadka masaakiinta immigrantiga iyo dadka luqadaha kale ku hadla ay run moodeen marka arintaasi waa arin runtii waa been faaftay oo sida loo daba qabtaa adag tahay laakiin waa lagu daba jiraa waxyaalaha kale oo runtii la isla dhaxmarayo oo dadkayga qaarkood ay aamineen ama ay sheegayaan waxa kamid ah ama social media ka yimid in vaccine-kan uu wato wax loo yaqaan microchip oo dadku uu dabagelayo tracking uu ku sameynayo oo uu dadka maskaxda wax ka yeelayo arintaasi wax kama jiraan dadka qaarkood waxay leeyihiin DNA-da ayuu maadaama messenger RNA-gu ka samaysan yahay la yiri iyana waxay leeyihiin DNA-da arimo maxal dhiigay wax ka bedela arintaasina wax kama jiraan waxa kale oo leeyihiin qaarkood in maxaa ku raadaa amuu keenaa madalaysnimo amuu keenaa arintaasina wax kama jiraan marka waxyaabo badan oo social media-ha iyo dadku ay soo dhex wareegayaan oo kuwaas ay ka mid yihiin baa jira oona u baahan in dadkeenna laga wacyigeliyo aqoontooda la dhiso si maxaa ku raadaa laga faa'iideystaan fursadan
Dr. Liban Umar waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Sweden waxa uu isna ka waramayaa cabsida dadku ay ka qabaan talaalka
aad iyo aad salaam diiran dabadeed anoo oon balyeenahay dhammaan aan bogaadinaya baaweynta ku xiran iyo shaqaalaha VOA-da mahadsanid su-aashan waa su-aal muhiima cabsi weyn baa jirta oo ku salaysan dhinaca talaalka soomaali badan iyo iban xataa dadka native-ka oo Sweden degan cabsidana saldhigeedan waxay tahay aqoon xumo markii wixii aqoon aadan u lahayn waa laga cabsadaa marka waxaa hadda bilaabatay wacyigelin oo guud iyo mid specific ah oo khusaysa dadka ajaanibta khaasatan Soomaalida
marka la qaato talaalka dadka qofka lagu duro maxaa side effect ama ku soo noqon kara qofka uu dareemi kara haddii ay dhacdo
guud ahaan sida hadda dhammaan talaalada shirkadaha kala duwan ay sameeyeen oo hadda caanka ah oo la qaatay taya ahaan dhaqaale ahaan iyo production koodaba waxaa soo baxday dad qofka marka laga talaalku ka qaato garabka muruqa in uu 24 saac ugu horeyso in ama ka damba xataa inuu dareemo daal ama qofku ku dhici karo ama uu dareemi karo daal madax xanuun inuu dareemi karo sidoo kale jir xanuun khaasatan muruqa laga siiyaa cerbada uu ka qaato qofka inuu ka dareemi karo xanuun dadka qaarna meesha laga duba inay xoogaa yaro barar ay arkaan marka way jirtaa dad badanna waa lagu arkay waan isku arkeen laakiin saacada kadib waa wax ay ka gudbeen oo kalaga wada kacay haddana waddankan haddaan joogay ilaa 300,000 ah qof ay hadda marayaan dadka ugu horreeya facebook ugu horreeya oo dooskii one qaatay dooskii koowaad doostuuna ilaa 40,000 hadda kor u dhaafeen marka nambarku wuu socdaa kor uu socdaa nambarkaasuna waxaa jira dad isku arka calaamadahaas
inkastoo ay jiraan dad badan oo ka baqaya talaalka haddana waxaa jira soomaali badan oo ku nool qurbaha maraykanka iyo yurub oo qaatay talaalka xanaan shidana oo ah gabar wariye ah kana mid ah bahda caafimaadka ee magaalada London ayaa ka mid noqotay dadkii nasiibka u helay in talaalka ay qaataan barnaamijka ilayska VOA-da ayaa weydiiyey waxa ay dareentay qaadashada talaalka kadib
aniga xanaan ahaan horta cirbadaas waa qaatay waxaana ka soo wareegtay xilligii aan qaatay 2 asbuuc wax gooniyo oo isbedelahoon dareemayna ma jiraan ama ugu soo kordhay xilligii aan qaatay ilaa hadda marka cirbada ugu horeysa ee aan qaatay tii 2aad ayaan sugayaa insha Allah
talaalkan ayaa tan iyo markii uu soo baxay waxaa qaatay dad magac ku leh dunida oo uu ku jiro madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa kaloo dadka 7aadkii hore qaatay ka mid ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres isagoo wariyaasha la hadlayay mar uu talaalka ka qaadanayay xarun ku taala magaalada New York ayuu Guterres yiri
My appeal is for all to take profit of the opportunities that exist and be vaccinated as soon as they can
aragtidaydu waxa ay tahay in dhammaan dadku ay ka faa'iideystaan fursadan jirta ayna istalaalaan waqtiga ugu dhaqsiyaha badan ee ay heli karaan aniga hadda la italaalay waxaanan carabka ku adkaynayaa faa'iidada uu leeyahay talaalka aadanaha oo ay tahay in qof walba meel kasta ha joogee uu helo
how important it is for everybody everywhere to be vaccinated
aqabad kale oo soo baxday oo barbar socota talaalka ayaa ah sidii wadamada fuqarada ah sida Soomaaliya oo kale ay u heli lahaayeen talaal Soomaaliya iyo hay'adda caafimaadka adduunka ayaa 7aadkii hore sheegay in Soomaaliya ay heli doonto talaalka cudurka COVID-19 bishan aynu ku jirno ee February laakiin waxa su'aali ay ka taagan tahay sida dalalka hodanka ah ay ugu dadaalayaan in talaalka marka hore ay helaan dadkooda oo cadadka warshaduhu ay soo saaraan ay iyagu iibsadaan taana ay keenin karto inuu aad uga soo daaho wadamada saboolka todobaadkii hore waxa arintaasi qeyladaan ka muujiyay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Tedros Adhanom
If we hoard vaccines and if we're not sharing, there will be three major problems. One, I said it, there will be a catastrophic moral failure. And two, it keeps the pandemic burning. And three, very slow economic global...
Haddii aan talaalka ku dhigno oo aanan wadaagin, saddex dhibaato oo waaweyn ayaa ka dhalanaya. Midda koowaad waa inay arintaasi noqonayso musiibo iyo guuldarro xagga dhimirka midda labaadna waxa ay keenaysaa in cudurkani uu sii jiro midda saddexaadna waxa uu sii xoojinayaa gabaabsiga soo kabashada dhaqaalaha adduunka waxaan marka u baahanahay inaannu iscaawino waayo waa midnimo iyo inagoo gacmaha isqabsanna sida kaliya ee aan uga adkaan karno COVID-19 ugana guuleysan karno dhaqanka ah wax walba aniga ku horeynaya
It's only through solidarity and unity that we can defeat that, this pandemic. It's not through me first attitude.
Faqatiirta iyo ka qaybgalayaasha barnaamijka Ilaaska ayaa talo soo jeediyay Soomaalida waxa ku horeynaya Dr. Maxamed Aadan Cali.
Badanaaba waxay dadkeenu aad uga walwalaan waxay tahay side effect wax loo yaqaan. Talaalkan hadaan qaato armo igu keenaa sidan arma ii dhaanta inuu igu dhaco cudurka oo waxyaalo noocaas oo kale cabsi ah. Anigu waxaan aad ugu talinayaa qof kasta Soomaali u dhigaysta arintan inuu ka faa'iideysto fursadan marka ay diyaar u noqoto iyadaaba la hubin inay diyaar ku noqonayso maxaa yeelay waxa kama wax qaali ah oo runtii ay dhici karayso in dadka cad iyagu ay badsadaan oo dadkii kale xaq u lahaa arintaas equity-gan aad ugu dadaalaa marka dadkeenno fursadan haday ku soo marto ka faa'iideyso ayaan ku leeyahay
Dr. Shafici ayaa isna taladan haya
hadda cudurkaana u jeedid coronavirus nambarka u dambeeyay la sheegay ilaa hadda maxaa gaaray 100 milyan qof ah ku dhacay adduunka dhan waa nambar xoo aad u weyn saas daradeed khatarteedana u jeedin marka aniga taladeeda maxaa waay aan markasta u sheegayo koortaga markasta aan ka khair badan daaweynta koortagana hadda waa la diyaariyay qof kastaba inuu asay naftiisa uu ku bilaabo kahortag hadduu asay naftiisa uu kahortag u daawada uu talaalkii qaato asagana uu ku badbaadayaa cudurkii inuu sii faafiyo uu ku badbaadayaa dhibka jira maxaa waaye hadduu qofkii iska dhaadhiciyo inuu asaga caafimaad qabo oo jirkiisa difaaciisu xoog badan yahay uu dhaho aniga muu baani khasaaradiisa badani faa'iidiisa aniga ma rabi waxaa laga yaabaa inuu viruskii markuu ku dhaco inuu gaarsiiyo dad oo bulshada oo kamid ah oo weliba qaraabadiisa hoose ama saaxiibyashiisa oo markaas cudurada kale oo la socdaan qabaan haddii sokor ama dhiikar ay qabaan kabacdi inuu dhinto marka inuu naftiisa badbaadiyo communitygana iyo dadka la jooga inuu badbaadiyo waa waajib oo asagas naftiisa saaran marka waxaan dhihi lahaa qof kastaba waa inay rasuul sallallahu alayhi wasallam xitaa muxuu yidhi alwaqaaya khayru min alcilaaj ka hortaga markastaba maxay ka khayr badan tahay daaweynta
waa kan isna Dr. Liban Umar
waxaan kula talin lahaa absolutely waa waajib qofka bini aadamka ka saaran inuu naftiisa dabiibo waa qayb ka mida jihaadka cudurkan ama viruskan coronavirus waa khatar dadka risk groupka u ah waa aad u muhiim ugu yahay talaalkan inay qaataan si uu uga hortago jirkuna difaaciisuna u ogaado viruskan si uu u diro ugana hortago haddana meesha waxaa ku jirta faafida inuusan faafin si loo xakameeyo marka qeyb weyn uu ku yahay badbaadinta nafta qofka iyo dadka kaleba aad iyo aad muhiim u yahay
sidoo kale waxaa talaha u haya soomaalida qurbaha xanaan shidane
jariidda soomaalida aad ayay ugu badan tahay waddanka ingiriiska si haddii loo fiiriyana dadka waxaan ka midnahay cudurku aadka uu wakshale u haleelay ama dadka u nugul ayaan ka mid noqonay laakin tala ahaan anigu waxaan tala actually dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed inay taxadaraan waxaan kala oran lahaa hadii ay helaan chance-ka cirbada actually loo soo dirayo ama lagu talaalkaan haday helaan chance waxaan dhihi lahaa dad Soomaali inay qaataan meelaha xarumaha caafimaadka waxa jooga dhaqtarkoodii oo ay actually waydiin karaan wax badan ay ka ogaadaan cirbadan waxa ay tahay iyo waxyaabaha ay u keeni karto sidoo kale dad badan oo xajir Soomaaliya oo la shaqeeya xarumaha caafimaadka la shaqeeyo oo ayaguna u tarjumi kara oo deeq Soomaali kugu deeqsin kara waxa ay tahay cirbadan ama waxa aad kala kulmi karto dadaalku marka meesha ka maqna qof kasta inuu dadaalo oo naftiisa iyo nafaha la nool inuu ku dadaalo waa muhiim meesha ku jirta Soomaalidana waxaan akhri ognahay in aan dad badan oo isku yimaado oo isjecel oo isoo laxawsadaan nahay laakiin la xawgeeni iyo isku maashaheenay badnaana oo dhibaato gooni ah noo keenay xilligan lagu jiro aan koronahan iyo dhibaatadiisa
sida ay sheegeen dhaqaatiirta caafimaadka iyo qubarada sayniska ee soo saara talaalada talaalku waxa uu ka caawiyaa jirka bini'aadamka la dagaalanka ama ka hortaga caabuq ku dhaca mustaqbalka salaahan talaalka COVID-19 marka aad qaadato qiyaas daweedka labaad waxa uu jirkaagu siinayaa difaac dhameystiran waxaana dhaqaatiirtii barnaamijka ilayska aan ku casuunay ay ku mideysnaayeen inay wanaagsan tahay in talaalka la qaato oo uu badqabo intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay talaalka COVID-19 iyo been abuurka baraha bulshada ee laga baahiyey intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska VOA markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascabe
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka Mareykanka habeenkii xalay ahaa goor dambe waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka Super Bowlka ee lagu soo afmeero tartanka ciyaaraha NFLka ee waddanka Mareykanka laga ciyaaro waxaana isugu soo baxay kooxaha Tampa Bay Buccaneers iyo Kansas City Chiefs labadan kooxood ayaa kala ahaa kooxyadu koobka difaacanaysay oo Kansas ah iyo Tampa Bay Buccaneers oo iska daa in ay koobkan iyo meel u dhow timaadeen xilli ciyaareedkii kan ka horeeyay xataa u soo gudbi waysay ciyaaraha Israarab asaatii xilli ciyaareedkan waxay kaga duwanay waxaa kooxda banooni qaybiye oo ahaa oo ku soo biiray xilli ciyaareedkan Tom Brady oo ah ciyaarihanka kubadda qaybiye waddanka Mareykanka kan ugu kobo ka badan waxaana taa ay muujinaysay in uu isbeddel weyn ku yimid kooxda Tampa Bay Buccaneers inkastoo xiddiga isaga hore ula ciyaari jiray ay kooxda kula soo biireen waxa ciyaartii xalay ku soo gabagabowday 13 dhibcood oo ay guushu ku raacday kooxda Tampa Bay Buccaneers waxaana 9 dhibcood keensatay kooxda Kansas City Chiefs Tom Brady ayaa u muuqday xidda garoonka gacanta ku haya oo ciyaarta kontrolay halka Mahomes wiilka kubadda u qaybiyay kooxda Kansas City Chiefs uu kooxdiisii dhaqaajin kari waayey isla markaasina difaaca kooxda Tampa Bay Buccaneers ay dhulka si xun ugu rafiyeen isla markaasina ay ku qasbeen inuu qaato go'aano degdeg ah oo kubadda aanu meelo wanaagsan dhigin sidoo kale inta ciyaartu ay socotay laftiisa difaaca Tampa Bay Buccaneers dhaawac ayay gaarsiiyeen si kastoo ay tahay kooxdii koobka difaacanaysay waa laga guuleystay Tom Brady waxa uu noqday xiddigii garoonka oo ciyaarta markii soo gabagabowday waxaa la gudoonsiiyey abaalmarinta loo yaqaano MVP sidoo kale waxa uu noqday quarterback-kii ugu horeeyay ee ku guuleysta 7 koob oo Super Bowl sidoo kale waxa uu ka koobo badan yahay kooxdii uu hore ugu ciyaari jiray ee New England Patriots oo isagu 6 koob horey ugu soo qaaday Mahomes oo ciyaarta kadib hadlay ayaa waxa uu sheegay in kooxda Tampa Bay Buccaneers ay u qalantay inay koobkan ku guuleysato isla markaasina difaaca kooxdu ay u diiday isaga in uu kubad wanaagsan u qaybiyo ciyaartoydiisa weerarka sida soo taaba kooxda Tampa Bay Buccaneers ayaa dhigtay taariikhdii ugu horeysay ee ciyaaraha NFL ee waddanka Mareykanka waxay noqotay kooxdii ugu horeysay ee ciyaarta Super Bowl-ka ah gurigeeda iyadoo lagu qabanayo kama dambeysta soo gaartay isla markaasina koobka ku guuleysata registar barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa mascado oo idinku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamuud mascabe
samafor ku soo dhawaada mar kale iyo warkii dunida iyo jacfar kukay
dowladda mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo hoggaanka qaranka soomaaliya in ay degdeg u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada soomaaliya oo ay sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka dalka war saxaafadeed ka soo baxay safaaradda mareykanka ee soomaaliya ayaa ugu baaqay hogaamiyeyaasha soomaalida in ay dhinac iska dhigaan wixii baadigoobahe ku saabsan faa'iido siyaasadeed ee khaasa taas beddelkeedana ay ka shaqeeyaan waxa ay ku jirto danta dadka Soomaalida. Waxay sheegtay safaaraddu in ismariwaaga siyaasadeed ee sanadkii tagay uu dhaliyay horumar la'aan niyad jab leh oo ku aadan dagaalka Al-Shabaab, horumarinta amniga, sare u qaadidda horumarinta dhaqaalaha kadib markii lagu guuleystay wejiga koowaad ee deyn cafinta, iyo in si wax ku ool ah wax looga qabto amni darrida cuntada iyo musiibooyinka halista gelinaya Soomaali badan. Dhinaca kale, saaxiibada beesha caalamka ayaa iyaguna sidaasoo kale ugu baaqay madaxda Soomaalida inay sii wadaan wadahadallada si loogu heshiiyo hirgelinta doorashooyin iyadoo la ilaalinayo danta qaranka.
Idaacadda Galabnimona waa naga. Intaas waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, sidaasi iyo nabadgelyo.